إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبعا kama vile ambavyo kawaida yetu katika kila mwezi wa Ramadhani huwa tunaendesha darasa la tafsiri ya Qur'an al-Karim baada salati al-Asr. Na mwaka huu, mwaka 1446 Hijria, sawa na mwaka 2025 miladia, tumechagua kama ambavyo Allah alivyotuelekeza kuleta tafsiri ya surati Rum. Tafsiri ya mwaka huu tuliyochagua ni tafsiri ya surat Ar-Rum. Sura hii kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu ni sura ya 30 katika sura 114. Hii ni sura ya 30, na tutatumia tafsiri ya Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah, pamoja na tafsiri nyingine kama ya Ibn Kathir na Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, tutajumuisha pamoja, lakini tafsiri mama ambayo tunakwenda nayo ni tafsiri ya Ibn Uthaymeen rahimahullah. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Tunaanza kutafsiri hii tafsiri ya surati Rum. Sura hii ni sura ambayo imeteremka Makka, inaitwa Makia, kama vile ambavyo kuna sura zinaitwa Madania zimeteremka Madina. Lakini tafsiri nzuri ya kuweza kufahamu sura zipi ambazo zinabeba jina kwamba ni Makia na zipi ambazo ni Madania, kama alifasiri Al-Allama Ibn Uthaymeen rahmahullahu katika tafsiri yake, anasema sura hii ni Makii. Wa huwa alladhi, ukisikia sura imeteremka Makka, ni ile sura ambayo nazala kabla al-hijra, imeteremka kabla hijra, bimaana kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kutoka Makka kwenda Madina. Kwa sura yote ambayo ilikuwa imeteremka kabla ya bwana mtume kuhama kutoka Makka kwenda Madina, basi sura hii inaitwa ni Makia, yani sura iliyoteremka Makka. Wal madani huwa ma ba'daha, na ikiwa sura inaitwa sura hii ni Madania, ni zile sura ambazo zoteremka baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama Makka kwenda Madina. Na kwa maana hiyo basi, ikiwa sura ambayo itateremka Madina na inaitwa Madania kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ameshahama Makka amekwenda Madina, lakini kama sura itateremka Makka katika kipindi ambacho mtume ameshahama Makka kwenda Madina, basi sura hiyo itaitwa Madania. Haitoitwa kwamba kwa sababu imeteremka Makka, itaitwa kwa sababu kwamba mtume alikuwa ameshahama Makka amehamia Madina, kwa hiyo sura hiyo itaitwa Madania. Na mfano wa sura hii Surat al-Baqara Al-Ma'ida aya nambari 3, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhiri al-aya. Sura hii imeteremka katika uwanja wa Arafa, katika Hajjat al-Wada', katika hija ya mwisho wa Mtume, na ndio yeye hiyo alohiji ya mwanzo, imeteremka kisura hii kipande hiki kwamba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Angalia kwamba hii inaambiwa ni sura ambayo ni Madania, lakini imeteremka katika kile ambapo Mtume yuko Maka, katika uwanja wa Arafa. Kivipi? Kwa sababu Mtume SAW pindi alipohama Maka kwenda Madina, sura zote zitazoteremka baada ya Mtume kuhama Maka kwenda Madina inaitwa Madania, hata kama itateremka sura ile kwa Mtume alipokuwa akiwa Maka. Kwa hiyo sura hii ni Makia na ni sura ya 30 kwa mujibu wa mpangilio wa msahafu. Katika msahafu kuna sura 114. Kwa hiyo ukianza 1, 2, 3, ukifika sura 30 unaikuta sura Ar-Rum. Aya zake ina aya 60. Sura Ar-Rum aya zake ni 60. At-tasmiya, kwa nini ikaitwa sura Ar-Rum? Imeitwa sura Ar-Rum kutokana na mnasaba wa kisa kizima ambacho tutachokiona katika tafsiri hii. Aya nambari 2, awal kusema ghulibat Ar-Rum, Warumi wameshindwa. Ghulibat Ar-Rum, Warumi wameshindwa. Kwa sura hii ikapewa jina ya kwamba inaitwa sura Ar-Rum. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kufasiri kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana al-isti'ana, tunaomba msaada wake, ar-Rahmani ar-Rahim. Aya mwanzo Allah anasema subhanahu wa ta'ala, aya mwanzo kabisa katika surati Rum, alif lam mim, alif lam mim. Pakitajwa alif lam mim, wengi wenu ni mashhuru ladaiku, yani mwaelewa kwamba alif lam mim ni herufi. Lakini maulamaa wamekuja wakachambua kuhusu hii alif lam mim. Mfano kama tunavyoona katika tafsiri ya Ibn Kathir, afwan, tafsiri Ibn Uthaymeen rahimahullah, yeye akasema kwamba Allahu a'lam bimuradihi dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo mjuzi zaidi wa maana au makusudio ya hii alif lam mim. Tafsiri hii ya alif lam mim, nakumbuka kwa wale ambao wanafuatilia tafsiri zetu, tulipokuwa tukisoma tafsiri ya surati al-Baqara, aya ya mwanzo surati al-Baqara imeanza kama hii alif lam mim, na tukaona kwamba Sheikh Uthaymeen rahimahullah tafsiri ambayo tunaitumia akatoa maelezo marefu, lakini sisi tutachukua yale ambayo yalikuwa ni cream kwa ajili ya kuweza kupata faida. Kwa hiyo si vibaya kama tutarudi katika tafsiri ya surati al-Baqara, aya ya mwanzo alif lam mim, ambayo ndio hii hii tunaisoma leo, aya ya mwanzo katika surati Rum alif lam mim, ili tupate faida. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri alif lam mim, ambayo ndio hiyo tunataka watu wafaidike, nini kilichokusudiwa katika aya hii. Anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba alif lam mim hizi ni hurufu hijaiya. Tukisema hijaiya, ya kusudiwa ni zile herufi za alphabetic. Alphabetic, ili lugha iweze kukamilika na pasemwe na watu waandike, lazima kutakuwa kuna herufi. Katika lugha ya Kiarabu, herufi ambazo zitasema ni alphabetic letters ziko 28. Miongoni mwa hizo herufi 28 iko alifu, iko lam, iko na mim. Kwa hiyo hizi zaitwa ni hurufu hijaiya ambazo ni alif, lam na mim. Au vile vile wafasirina wengine wanasema wanaipa jina herufi hizi tatu na nyinginezo kama hizi ni hurufu al-muqatta'a, yani ni zile herufi ambazo zimekuja kwa ufupisho, wanaita abbreviation letters. Kama ukisoma Yasin, Hamim, Qaf, zote hizi zinaingia kwa maana ni hurufu hijaiya au ni herufi ambazo zilizokuwa zimekuja kwa mkato, yani abbreviation letters. Akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, alif lam mim inachambulika katika kusoma na katika kuiandika. Uchambulifu huu uko hivi, anasema tukra, fasomwa alif lam mim ni kwamba la ala hasbi alkitaba kirai. Sasa alif lam mim fasomwa si kwa mnasaba wa vile ambavyo ilivyoandikwa katika masala ya qiraa, walakin ala hasbi ismu alharf, lakini pasomwa kwa mnasaba kwamba kila herufi ina haki yake, kila herufi ina mambo yake. Kwa hiyo ukiangalia kikawaida patasomwa tu alif lam mim, lakini qiraa ile ambayo ilikuwa ni ya kisheria, basi kuna usomaji wake maalum. Usomaji huu ni ule ambao kama utasikiliza au kama ulivyonisikiliza mwanzo ninaposoma aya hii alif lam mim, sasa hii ndio usomaji wa herufi hizi alif lam mim. Ama ukisoma kikawaida utasema alif lam mim, lakini usomaji hasa wa qiraa kama Allah alisema katika Qur'ani, warattil Qur'ana tartila, kwamba isomeni Qur'ani kwa vigezo na vipimo vyake, basi hapa patakiwa pasomwe katika mnasaba kwamba kila herufi ina haki yake, ina sifa yake na ina maukifu yake. Katika herufi hizi tatu alif lam mim, utaona kwamba usomaji wake kama nilivyosema sasa, basi alifu yasomwa kwamba ni alifu, lakini inapokuja katika harufi ya lam, hapa ndio unaona kuna mabadiliko. Alif lam, lam huwa inavutwa au tusema inatiwa mada, na mada hii inakuwa katika harakati, na harakati hizi zinakuwa ni sita, hazizidi zaidi ya hapo na wala hazipungui zaidi ya hapo. Lakini kuna kitu kingine cha msingi hapo, ukisoma lazima upatikaniwe wimbo mfupi, yani ghunna alif lam. Sasa hii ni inaitwa ghunna. Sasa ghunna hii chimbuko lake ni nini? Wanasema watu ahkamu tajwid kwamba kuna lam mbili zimekutana hapa. Lam ya kwanza ina sekne na lam ya pili ni mutaharrik, yani ina haraka, ima itakuwa ni kasra, ima itakuwa dhumma, ima itakuwa ni fatha. Kwa hiyo lam ya kwanza ambayo ndio ina sekne hii, lam hii ni afwan, mim ya kwanza ambayo ndio ina sekne, mim hii ni mim ya lam. Ukisoma kikawaida lam unamalizia nini? Herufi ya mim. Sasa lam, halafu mbele kuna mim nyingine, kwa inabidi sasa lam hii yenye sekne ya mwanzo afwan, mim hii yenye sekne ya mwanzo ambayo ni katika lam, inabidi iingizwe katika mim hii inofuatia mbele. Kilugha afwan, ke ahkami tajwid, wanasema hii inaitwa ni idgham. Idgham ni kuingiza herufi ndani ya herufi, na kwamba idgham hii imekuja kwamba herufi ya mim inaingizwa ndani ya mim nyingine kama ile, kwa nasema ni idgham mutamathilaini, yani ni herufi mbili zilizofanana ikawa moja imeingizwa katika nyingine. Haya ni katika masala mambo ya ahkamu tajwid. Kwa ina maana msomaji akisoma hapa inabidi lazima asome alif lam mim.
katika masala tajwid. Lakini watu wengi biasifu shadidi, suala la kusoma Qur'an kama ilivyo, kama ilivyoteremshwa, watu wengi wameipuuza. Na ndio maana Mtume SAW aliposema waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, na Mtume SAW alisema ewe Mola wangu, ama hakika watu wameifanya Qur'ani ni kitu kilichohama, wameigura. Miongoni mwa kuigura Qur'ani, kuihama Qur'ani, ni pale mtu atakokuwa hajui kusoma Qur'ani kwa ahkamu zake za kisheria. Hii unaambiwa umeihama, umeipuuza na umeiacha. Miongoni mwa kuihama Qur'ani ni kwamba pale mtu atakokuwa hajui tafsiri hata ile ya neno kwa neno ya Qur'ani. Miongoni mwa kuihama Qur'ani ni pale mtu atakokuwa hata shindo atakuhifadhi hata tabatiada. Alhakum hana chochote zaidi ya mtu Suratul Fatiha, kwa sababu kaambiwa kwamba pasipo na kusoma Suratul Fatiha swala yako haisihi. Kwa hiyo anahifadhi Suratul Fatiha, sura nyingine hana haya mnazo. Sasa Waislamu wengi wamo katika kapu hili kwamba wameihama Qur'ani yao, ima haijui kusoma kwa mujibu wa tartibu, ima hakuhifadhi, ima haijui tafsiri yake, maana yake katika Qur'an. Hili ni jambo la kusikitisha, na kama itakuwa tunataka watu watasema wakomoane, tutapangana hapa msahafu, yani safu, alafu tutampa mtu msahafu moja moja, tusomee wala usedeme, tusomee kul a'udhu birabbin nas hapa, maana milango si imefungwa hiyo, watu wataifungua watoke wote. Kila mtu anataka aibu yake isije ikafahamika. Hivi ndivyo ulivyo ukweli wa mambo. Lakini katika mambo mengine ya kidunia, kila mtu anahangaikia kuweza kujua, kama lugha za Kifaransa, lugha za Kitaliano, si lugha za nini. Lakini kusoma Qur'ani hatuwezi katika hali hiyo. Kwa hiyo alif lam mim ni tafsiri ambayo aliyotoa Sheikh Uthaymeen rahimahullah, anasema hadhihi al-hurufu al-hijaiyya, hurufu hizi ni herufi ambazo zilizokuwa zimo katika, yani zile herufi za lugha. Ikhtalafa al-ulama fiha, maulama wamehtalafiana katika herufi hizi, wamehtalafiana ala aqwalin kathira, katika kauli nyingi. Lakini ziko kauli nne, arba'at aqwal, ndizo ambazo shekhe atazozieleza nini maana ya alif lam mim kwa mujibu wa wanazuoni walipokuwa wamepita. القول الأول قول يا مانزو ونسيما بعد نزول أن لها معنى وبا ألف لم ميم هزنا معنى نعم هاي وزكاني وقرآني من ششوة جبريل كاجا كم تومي صلى الله عليه وسلم أكم سميها ألف لم ميم هلا فباسي سيزنا معنى يوت كفهيني قول يا مانزو ونسيما كم با كم با حروفي هزنا معنى. القول الثاني قولي أبيلي ونسمى هي حروف هجائية ليس لها معنى إطلاقا, يعني هزين معنى يوتس, نهروفي تو لغة كيراب ونهروفي شرنا نان من قولي موازو نعليف لم ميم كنا حي كنا حاء كنا سين كنا شين كنا غيني كنا هذا نهروفي كما نهروفي نجيني. سسا وكتاكا كجوا kwamba herufi hizi hazina maana, hili kundi la pili wanasema ni zichukue herufi nyingine, chukua herufi ya haun, haun au jim, haya ifasiri jim itakuwa ina maana gani. Kwa hiyo wanasema hizi nazo zitakuwa laisa laha maana. Alqaulu thalith, kauli ya tatu wanasema laha maana Allahu a'lam bihi, hizi bila shaka zina maana, lakini maana yake Allah ndo mwenye kujua. Bila shaka zina maana, na wanasema hivyo ni kwamba innal qur'ana la yumkin an yunazzala illa bi maana, hayumkiniki qur'ani teremshwe halafu isiwe na maana, alif lam mim isiwe na maana. Hii ni kauli ya tatu wanasema zina maana, lakini maana yake Allahu a'lam, Allah ndo mwenye kujua. القول الرابع قول يعني ني اتوقف واو مولما ومسماء سيسي بنا تكو كاتي نكاتي هتكو هكو ولا هتكو هكو ni kwamba sisi tunaamini ni kwamba herufi hizi ni herufi ambazo zitakuwa ni za kusoma, patasoma alif lam mim, wanakulu nasema Allahu ala, Allah ndio mwenye kujua kwamba alaha maana am la, Allah ndio mjuzi kwamba zina maana au hazina maana. Na wa idha kana laha maana la nadri, na kama zitakuwa zina maana basi sisi hatujui, kwamba Allah peke yake ndio mwenye kujua. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, anasema wa asahhu alaqwali fiha alqawlu athani, kauli iliyokuwa ni ya usahihi zaidi, kauli ambayo iliyokuwa ni more accurate, iko sawa sawa, imenyooka, ni kauli ya pili. Ni ipi? Wanasema ni hurufun hijaiya laysa laha ma'nan itlaqa, kwamba herufi hizi ni herufi za alphabetic letters na hazina maana ya aina yoyote ambayo utaifasiri lam maana yake nini. Hii ndiyo mapito ya Sheikh Uthaymeen kwamba tafsiri ya aya hizi, yani sura ya herufi hizi, ni tafsiri ambayo ilikuwa kwamba laysa laha maana, hazina maana yoyote. Na akaeleza vile vile ya kwamba kuna hikma gani? Sawa, hazina maana, lakini kuna hikma gani kuletwa alif lam mim? Kasema katika tafsiri yake, ni ikiwa hakuna maana yoyote katika herufi hizi, basi iko hikma ndani yake. Hikma hii ni ile hikma ambayo aloitaja al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na vile vile mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wao msimamo yao ni kwamba, na baadhi ya wanazuoni wa jamii akthar min ahli al-ilm, kwamba herufi hizi hikma yake huwa al-isharatu ila bayani i'jazu al-Qur'an al-azim, ni kwamba ni ishara ya ubainifu kwamba Qur'ani ni kisomo ambacho hakitokuwa, itafika siku kwamba Qur'ani yani ime expire, haiwezi tena kani kusomeka, au itafika siku kwamba Qur'an haiwezi kufanyiwa kazi, au kwamba kutakuwa kuna kisomo chengine kizuri zaidi. Kwa hivyo Qur'an itakuwa iko nje ya wakati. Na pakisema ijaz, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ni challenge kwamba hii Qur'ani imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu ambayo ina herufi 28, miongoni mwazo ni alif lam mim. Sasa kama kuna mtu anajimwamba faa na yeye anaweza akaleta kisomo kama Qur'an, analete basi na alex. Na ndio maana ikawa tangu enzi hizo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo hakuna kisomo ambacho kimetengenezwa kikafanywa ikawa kinafanana na Qur'an. Kwa hivyo hii inaitwa ni ijazu al-Qur'an al-Azim. Kwa hiyo miongoni mwa hikma iliyopatikaniwa hapa kama alivyopita Sheikh al-Islam na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim. Naam. Alif lam mim, aya nambari 2, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ghulibatir rum, warumi wameshindwa. Ghulibat rum, warumi wameshindwa. Aya hii nambari 2 mpaka aya nambari 5, hizi zinaelezea kisa kimoja. Kisa hichi kinakuja mpaka pale ambapo tulikuwa tunaisoma aya ya 3, aya ya 4, aya ya 5 ndio tunakuja ukamilifu wake. Lakini kwa ikhtisar, kabla hatujaenda huko mbele, labda tuone tu ile summary ili ukenda huko mbele katika tafsiri hii ujue kwamba kumbe hivi. Ghulibat ar-Rum, anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake ni kwamba hawa Warumi wameshindwa. Nani Warumi? Warumi ni ahlul kitab, ni watu ambao walikuwa ni manasara Na ukisema manasara ni watu ambao walikuwa wamefuata kitabu cha Injili. Na ukisema Mayahudi wanafuata kitabu cha Taurat. Kwa hiyo Warumi ni Warumi. Ni neno la Kiarabu Warumi, lakini kwa Kiswahili tunasema hivyo Warumi, Waroma, ambao ni moja katika dola zilizokuwa zama hizo zikitikisa ulimwengu. Sasa Warumi hawa walikuwa wanatoshana nguvu na taifa jingine la Kifursi, wakipigana sana wao kwa wao katika hali hiyo. Ameeleza Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah katika tafsiri yake, yani ile sama ya kuweza kujua namna gani tukio hili walishindwaje hawa. Anasema kanat al-Furs war-Rum wa fi dhalika al-waqt min aqwa ad-dawl al-ard. Walikuwa Fursi, wafursi ni wa Iran, wafursi ni wa Iran, wanaitwa Furs au wa Ajemi. Ilikuwa wafursi wa Iran, wa Ajemi pamoja na Rum kwa wakati huo. Dhalika al-waqt, wakati huo, sio sasa. Dhalika al-waqt ni min aqwa ad-dawl al-ard, ni kati dola zilizokuwa zenye nguvu ulimwenguni, kama hivi sasa dola ya Marekani ina nguvu katika ulimwengu, kwa sababu kiuchumi na kila kitu Marekani ni mwenye mabavu. Sasa hatujui huko baadaye mbele anaweza kana akaa na drop, lakini mpaka leo, mpaka muda huu, hakuna mtu ambaye anakataa kwamba dola ya Kimarekani ni dola yenye nguvu na haitaki suala la kunyanyaswa au kudharauliwa. Mara moja tu wanakushughulikia, isipokuwa tu kuna tukio hapa limetokea juzi. Kuna yule rais mmoja wa Ukraine, yule akamdindishia bwana Trump ikulu ya Marekani, ambaye huwezi kunibabaisha, vita hivi haiwezekani, iwe unamchekea muuaji Putin halafu mimi unanioshea kidole. Kama hutaki kunipa msaada wako, basi bwana unaniambia mimi hivyo katoka mbele. Sasa alimradi huende kaa huko baadaye Marekani naye watu ikawa ni dola tu kama dola la nchi nyingine. Sasa siku hizo ilikuwa Warumi na Wafursi ni dola zenye kutikisa katika ulimwengu, zina nguvu. Wakana yakunu bainahuma min alhurub walqital, kulikuwa vita, haipiti muda wanapigana, haipiti wanauana. Wakanat alfurs mushrikina yaabuduna an-nar, wafursi hawa walikuwa ni washirikina, wanaabudia moto. Majusi, asili ya kuabudia moto imetoka kwa hawa passion, watu ambao kila kitu kwao moto, 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 moto wanaweka mbele. Na ndio maana ikawa hairuhusiwi kwa Muislamu katika kufata itikadi sahihi kutanguliza moto katika jambo lake lolote. Kwa mfano, pafanyika ndoa, lakini ile ndoa kabla ya kufungwa ipaletwa chetezo. Chetezo mna nini? Mna moto. Iko na ubani, unafuka moshi. Hii ni asili ya ibada za hawa Wafursi hawa. Au kuna baadhi ya maeneo, mfano kule Zanzibari kuna sehemu inaitwa Makunduchi. Kuna msimu wanaitwa mwaka koga, lakini mwaka koga ni mpaka pawashwe moto, moto ule sasa ukazimwe, sio ukapigane na nini na nini. Sasa ile ni asili ya ibada za Kifursi. Sasa Wafursi wao walikuwa ni washirikina kuabudia moto. Wakanat ar-Rum ahlul kitabi yantasibuna ila at-Taurati wal Injil, lakini Warumi wao walikuwa ni ahlul kitab, na walikuwa kinyasibisha zaidi kwa Taurati na Injil. Wahum aqrabu ila al-muslimina min al-Furs, lakini ukiangalia hapa mizania, Wafursi wanaabudia moto, washirikina, Warumi wao walikuwa wanajinasibisha na Taurati na Injili. Sasa hawa Warumi hawa wako karibu zaidi na nini, na Waislamu kuliko Wafarisi. Wako zaidi karibu kwa sababu ni akida zao wamezipotosha tu, lakini zilikuwa zina asili ya kitabu. Lakini hawa Wafarisi hawana mtazamo wote wa kitabu. Kwa hiyo Warumi wako karibu zaidi na Waislamu. Fakana almu'minuna yuhibbuna ghalbatuhum wa dhuhuruhum ala alfurs. Na Waislamu walikuwa wakipendelea sana Warumi wanapowashinda Wafurs. Wakisikia kuna vita vimewaka huko, visharipuka, kimenuka Wafursi na Warumi, basi Waislamu walikuwa wakipendelea zaidi Warumi wawashinde Wafursi. Wakana almushrikun, na wakawa washirikina wa Makka hawa, liishtirakihim walfursi fi shirk, kwa sababu wao wameshirikiana washirikina wa Makka na Wafursi katika ibada ya ushirikina, basi wao walikuwa wakipendelea mno Wafursi wawashinde Warumi. Kwa hivyo sasa ikawa kuna timu mbili. Timu ya kwanza ni timu ambayo ilikuwa Warumi hawa wako pamoja na Waislamu, na timu ya pili washirikina ambao wa Makka wako pamoja na Wafursi. Kuna alaka gani? Alaka ni kwamba Wafursi wao ni washirikina typically, na washirikina wa Makka wanaabudia masanamu typically. Kwa hivyo wakawa wao wanapendelea zaidi katika haka, yani washinde. Lakini Waislamu wao ni wameteremshiwa kitabu cha Qur'anil Karim, na Warumi wanafuata kitabu cha Taurati na Injili, pamoja na kwamba wamefanya amendments nyingi, lakini kwa hiyo Waislamu na Warumi wakatimiza. Sasa kilichojiri ni kwamba Warumi wameshindwa, wamepigwa vita. Wafursi kwa maana wakawashinda Warumi. Anasema shekhe, fadhahara alfursi ala arrum, Wafursi wakawashinda Warumi, na faghalabuhum ghalban, wakawashinda katika mshindo kikubwa kabisa. Na katika ushindani huu waliposhindwa wale Warumi na Wafursi wameshinda, fafaliha bidhalika almushriku Makka, washirikina wa Makka wakafurahi. Wahazina almuslimun, Waislam wakasikitika wakahuzunika. Kwa hiyo hii ndiyo picha nzima ya tafsiri tunayoiendea kwamba iko hivi. Sasa ghulibatir rum, Warumi wameshindwa, eh bwana, washirikina wa Makka wakafurahi. Bwana, mnaona kiko wapi? Kiko wapi? Na ikawa wasema sasa kwamba ikiwa Warumi wameshindwa ambao wao ni ahlul kitab, basi na nyinyi Waislamu nyinyi karibuni hivi, tutakuonesheni cha mtema kone. Ukiona mwenzio anyolewa, basi na zako tia maji. Maneno haya wakawa wanayasema, yani wanasema ule mdomo ukawa mwingi kabisa waliposhindwa Warumi na Wafursi. Washirikina wakawa katika hali hiyo. Sasa tukirudi katika tafsiri yetu, hii ni mukaddima ambao uweze kuelewa nini kinachoendelea katika tafsiri hii. Ughulibatir Rum, Warumi wameshindwa. Wameshindwa na nani? Wameshindwa na Wafursi katika vita hivyo ambavyo vilipiganwa. Tutaangalia baadaye vimepiganwa wapi na katika mwelekeo gani. Aya nambari mbili, afwan, aya nambari tatu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fi adna al-ardi, katika nchi iliyo karibu. Warumi wameshindwa, fi adna al-ardi, katika nchi iliyo karibu. Ukaribu huu ni kwamba ni nchi iliyo karibu na Sham, iliyo karibu na bala la Waram, ambao bila shaka itakuwa imani Jordan, Syria, katika hali kama hiyo. Fi adna al-ardi, katika nchi iliyo karibu na bara la Uarabu, yani wameshindwa Warom katika nchi iliyo karibu na bara la Uarabu, ambayo hii wafasirina wengi wanasema ni katika ardhi ya Sham. Warumi kama ambavyo tulivyoona ni kwamba walikuwa wao wakitawala
wakitawala Jordan, wakitawala Syria, wakitawala maeneo ya Palestine. Sasa katika ile hali ya kupigana vita, Wafursi wakaja wakawashinda Warumi, ikawa sasa Jordan, Syria, Palestina zikawa ziko chini ya Wafursi. Ndio hii inaitwa fi adna al-ard, yani katika nchi iliyo karibu karibu na bara la Uarabu, katika ardhi ya Sham. Na vita hivi kwa mujibu wa geographical position wanasema vilipigana katika ardhi inaitwa Antiochia, ambayo Antiochia katika sehemu ya Syria, kutoka Syria kuna Antiochia. Sasa maeneo haya ndipo palipokuwa na mpambano huu wa Fursi na Warumi, na Warumi wakashindwa. Sasa zilipokuwa katika hali hii kwamba Warumi wameshindwa, Waarabu washirikina wa Makka walipozipata hizi habari, wao wakafurahi sana, wakashangilia na wakatoa maneno yaliyokuwa ya ufidhuli, wakuambia Waislamu kwamba jamaa zenu wale wenye kitabu wameshindwa, na watu ambao kama sisi wale wanaabudia moto, sisi tunaabudia masanamu, kwa na nyinyi jiwekeni tayari. Fi adna al-ard, katika ardhi iliyo karibu, wahum, na wao, man ar-Rum, na wao Warumi, min ba'di ghalabihim, baada ya kushindwa kwao, sayaghlibun, watashinda. Wahum, na wao Warumi, min ba'di ghalabihim, baada ya kushindwa kwao na Wafursi, sayaghlibun, watashinda. Kwa hapa kuna ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao mbele huku Allah anaielezea kwamba yeye havuji ahadi yake. Wahum min ba'di ghalabihim, na baada ya kushindwa kwao hao Warumi, sayaghlibuni, watashinda, watashinda fi bid'i sinin, katika miaka michache tu, sio mbali. Fi bid'i sinin, katika miaka michache nao Warumi watashinda, yani upepo utakuja kubadilika, sio wameshindwa basi. Naam, min ba'di ghalabihim, baada ya kushindwa kwao, basi watashinda, fi bid'i sinin, katika muda ambao ulikuwa mchache. Amefasiri Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake hii bid'i sinin mumanaha, maana yake anasema neno hili bid'i lina maana ya huwa ma kana huwa ma baina thalath ila tisa au al-ashr, ni kuanzia tatu mpaka tisa, hapa katikati ndio inaitwa bidha. Kwa hiyo moja sio bidha, mbili sio bidha, kuanzia tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, hii inaitwa bidha. Kwa hiyo pakisema bidha sinin, ina maana kwamba katika miaka michache ijayo, ndani ya miaka ima mitatu, ima minne, ima mitano, ima sita, ima saba, ima minane, ima tisa, haufiki mwaka wa kumi. Na ndipo ambapo ilivyotokea kama tulivyoona katika tafsiri. Akasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba naam, lakini ma duna thalath la yadkhulu fi hadha, kama nilivyosema chini ya tatu huwezi ukasema bid'a. Nasema nafham anna al-bid'a yakunu min thalathati ila tis'ati au ila al-ashara, yani ma duna thalath la yadkhulu fi al-hukm. Kilichotokezea ni kwamba faltaqal jayshani fi sanati sabi'a, jeshi la Wafursi na la jeshi la Kirumi walikuja wakapambana tena, mina iltiqai al-awwal, yani mpambano wa mwanzo ulitokea, lakini baada ya miaka saba wakapambana tena, wakapigana tena Warumi na Wafursi, na hapo ndipo waghalabat al-Furs, ni kwamba Wafursi yani Rum wakawashinda Wafursi. Kwa hiyo ndio ikatokea kwamba ile fasadaka bidhalika khabara Allah subhanahu wa ta'ala bi annahum sayaghlibun fi bid'i sinin. Calculation hii inakuja vizuri zaidi katika aya mbele huku, Allah alikusema binasrillah yansuru man yasha wa yawma idhin yafrahu almu'minun, afwan, wa min ba'di wa min ba'di wa yawma idhin yafrahu almu'minun mumana. Kwa ufupi ni kwamba hivi
vita vya Warumi na Wafarsi, Warumi wakashindwa, vilitokezea katika hali ambayo Mtume SAW hajahama Maka kwenda Madina. Alipohama Maka Mtume SAW kwenda Madina, ndiyo ikatokezea vita vingine vya pili vya Farsi na Rum. Vita vya kwanza Warumi wameshindwa, vita vya pili Warumi wakashinda, kwa maana wakawashinda Wafarsi. Katikati hapa kuna interval ya miaka 7, na calculation hii wanasema kwamba Mtume SAW alipofika Madina alikaa miaka 2 pakapigana vita vya Badri. Vilipopigana vita vya Badri, ndo mwaka huo huo vilipigana vita vya Warumi na Wafarsi vya mara ya pili, na Warumi wakashinda. Sasa huku mwanzo, je, miaka mingapi? Inasemekana ya kwamba miaka 5 kabla bwana Mtume hajahama Makka ndio vilipopigana vita vile vya mwanzo, Warumi wameshinda. Baada ya miaka 5 bwana Mtume salama akahamia Madina, ikapita miaka 2, kwa hivyo 5 na 2 7 ndiyo ile bid'i sinina. Warumi wakaja wakashinda Farsi katika kitambo cha miaka 7, fi bid'i sinin, katika umri huu, katika muda wa miaka 7. Kwa ndo maana Allah akasema fi bid'i sinin, ni kwamba Warumi sayaghlibun, watashinda fi bid'i sinin, katika muda mchache, miaka michache, ambayo historia imeandikwa ni kwamba siku ile ambayo ya vita vya Badri, na ndo siku hiyo hiyo au mwaka huo huo ikawa ndio Warumi wamewashinda Wafarsi. Kilichotokezea ni nini? Waislamu pata habari kwamba Wafarsi wameshindwa, Warumi wamewashinda Wafarsi. E bwana, na huko washirikina ni makafiri wamepigwa, wamechakazwa katika vita vya Badri. Bwana, Waislamu walifurahi, ikawa zile furaha ziko mbili: furaha ya kuwashinda makafiri, na wakati huo huo furaha ya Warumi wamewashinda Wafarsi. Kwa Allah anasema fi bid'i sinin, ni kwamba Warumi watashinda, wahum min ba'di ghalabihim, na wao Warumi baada ya kushindwa kwao, sayaghlibun, watashinda fi bid'i sinin, katika miaka michache ambayo haizidi 9. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. Anasema amri ni ya Allah, lillahi al-amru min qablu, yani kabla hivyo vita, bimaana kabla ya Warumi kushindwa, wa min ba'di, yani kabla ya Warumi kushinda, wa min ba'di, na baada ya Warumi kushinda. Mambo yote haya ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi al-amru, amri ni ya Allah, min qabli, yani mwanzo wake, wa min ba'di, na mwisho wake. Tukio hili la miaka, yani kwa maana tukio limetokezea baada 7 years, likatokea tukio jingine, hili la mwanzo ni amri ya Allah, na hili la pili ni amri ya Allah. La mwanzo lipi? Kushindwa kwa Warumi ni amri ya Allah, na vile vile kushindwa kwa, yani kwa Farsi ni amri ya Allah. Kwa maana ya amri, kama alivyoifasiri Sheikh Uthaymeen rahimahullah, akasema kwamba hii bi maana iradatihi, kwa maana Wafarsi walipowashinda Warumi ni iradatullah, ni amri Allah, ni kutaka kwake Allah, na Warumi walipokuja kuwashinda Wafarsi ni iradatullah. Kwa hivyo jambo la mwanzo na la pili yote ni amri Allah, lillahi al-amru min qabl wa min ba'd, wa yawma idhin, na siku hiyo ipi? Warumi watakapowashinda Wafarsi, yafrahu almu'minun, waislamu watafurahi. Yafrahu almu'minun, waislamu watafurahi, na ni jambo ambalo amru waqi, limetukia kweli kweli kabisa. Waislamu walifurahi mno Warumi walipowashinda Wafarsi, na siku hiyo hiyo ndio siku ambayo waislamu walifurahi mno wa kuwashinda makafiri katika vita vya Badri. Wa yawma idhin, na siku hiyo, yafrahu, ni kwamba watafurahi, almu'minuna, waumini wa Islam, binasrillah, kwa nusra ya Allah, yansuru man yasha, Allahum nusuru amtakaye, wa huwa al-azizu rahim, na Allah subhanahu wa ta'ala
ni mwenye nguvu asiyeshindika, lakini Ar-Rahim ni mwenye rehema. Binasrillah, kwa nusra ya Allah, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala amenusuru yote. Hakukuwa na mtu ambaye alikuwa na nguvu zake mwenyewe zikamfanya ushinde, bali kwa nusra za Allah, yansuru man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala huwa amnusuru amtakaye. Anasema Sheikh Thamin katika tafsiri yake kwamba inapozungumzwa suala la nusra, basi nusra maanahu al-aun wadhuhur. Nusra manake ni al-aun. Al-aun bimaana kwa Kiswahili msaada, wadhuhur bimaana ya kushinda, ndio ukisikia nusra. Ama nusra inaweza kufasiriwa kwa maana nyingine kwamba mtu anataka kumsaidia mwingine, e bwana, nifanyie nusra bwana, kwa maana nipe msaada, nipe aun. Hii nusra. Na nusra nyingine vile vile inafasiriwa kwamba endapo mwanamke ataka kuolewa, imepita muda mrefu hajaolewa, wachumba hawaendi, au katika namna yoyote, basi ambiwa kwamba mwana, hapa pana nusra. Nusra gani tena? Ni kwamba mwanamke kuna mchumba ataka kuolewa, vile vile inatumika, lakini ya hapa imetumika maanahu al-aun, yani Allah subhanahu wa ta'ala anamnusuru yule ambaye amtakaye. Sasa kwa mantiki hii inaonesha al-aun wa dhuhur la farq an yakuna baina mu'min wa kafir. Kwa mujibu wa aya hizi ni kwamba binasrillah, kwa nusra Allah, mumana kwa msaada wa Allah, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamsaidia yoyote, ikiwa kafiri, ikiwa Muislamu. Kama tulivyoona Warumi wameshindwa na Wafursi, Wafursi washirikina, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawasaidia wakawashinda Warumi, na baadaye Warumi wakawashinda nani? Yani Wafursi. Sasa Warumi si Waislamu, makafiri. Ikawa msaada wa Allah uko katika hali ambayo anaweza kumsaidia hata aliyekuwa si kafiri, si Muislamu. Kama vita vya Wafursi na Warumi, si Waislamu, lakini kwa Allah akawapa nguvu, akawasaidia Warumi, akawashinda Wafursi. Na nusra, msaada mwingine ni kwamba Allah anapowasaidia Waislamu kuwashinda makafiri, kama ilivyokuwa katika vita vya Badri. Kwa Sheikh Uthaymeen anasema ni kwamba nusra iliyokusudiwa hapa ni ile nusra ambayo kwa maana ni al-aun, ni msaada wa dhuhur na kushinda, na ukawa hauna mchanganyuo msaada huo baina an yakuna mu'min wal kafir, au baina kafir baina kafir wa kafir, kama vita vya makafiri kwa makafiri. Allah amewapa watu wale katika hali hii. Naam, binasr Allah, kwa nusra ya Allah, yansuru man yasha, Allah subhanahu wa ta'ala huwa amnusuru amtakaye, wa huwa al-azizu rahim, naye Allah ni mwenye nguvu, kwa maana kwamba hashindiki, yani hakuna kwamba Allah ashindwa na jambo. Ar-Rahim, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa rehema. Naam, miongoni mwa faida aya hizi ameelezea Sheikh Uthaymeen faida nyingi, lakini tutaisoma faida moja tu. Miongoni mwa fawaidi wa yawma idhin yafrahu almu'minun binasrillah yansuru man yasha. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, jawazu farhu almu'minin biintisari ba'dhi alkuffari ala ba'dhi idha kana dhalika maslahatu lilislam. Anasema inajuzu kwa Waislamu kufurahi kwa kusaidiwa, kupewa msaada makafiri, baadhi ya juu ya makafiri, endapo tu itapokuwa jambo hilo lina maslahi katika Uislamu. Nini maana yake? Ana maana yake ni kwamba walaisa dhalika nasrul muslimina ala alkufar, yani si pale ambapo Waislamu wataposhindwa na makafiri, lakinnahu nasru kufari ala kufari, ni kwamba mtu anaweza akafurahika
kuna mapambano baina makafiri kwa makafiri, wao kwa wao, na kafiri mmoja akashindwa, basi wewe unapewa ruksa ya kufurahi katika ile mipambano yao, lakini kwa maslahi ya Uislamu, kwa maslahi ya Uislamu kama alivyosema shekhe, lakini hadha fi maslahati al-Islam, katika maslahi ya Uislamu. Wa ala hadha idha tatalat ad-dawlatan min duwal al-kuffar, tuchukulie mfano kuna dola mbili za kikafiri zinapigana, kuna Mrusi na kuna Marekani, si kuna mnani na kuna mnani, kuna mnani na kuna nani. Wa kanat ihdahuma aqrabu ila naf'i al-muslimina min al-ukhra, na ikawa katika dola zile mbili kuna dola moja ina unafuu kwa Waislamu kuliko nyingine. Hawa makafiri hawa, pamoja na ukafiri wao, basi utaona kuna baadhi ya dola zina kidogo unafuu katika yani ule uchuki zao na Waislamu. Kuna baadhi ya nchi za kikafiri, wewe huruhusiwi hata pale airport kuingia na msafi, utafanyiwa check up wewe mpaka mwenyewe utakiona kilichomtia makoni, yani kwa maana wanasema utajua kama ujui huu msahafu umekuja nao kufanya nini. Angalia dola hizi, na kuna dola nyingine, hawa wewe ingia tu na msahafu wako, na ingia na msala na kila kitu. Sasa huyo anazuia msahafu isiingie katika nchi yake, huyu maana inadolomkuta. Sasa pakitokea vita baina huyu na huyu, wote makafiri, bila shaka Waislamu tutafurahika endapo huyo anozuia msahafu usiingie katika nchi yake amepigwa, tutafurahi, lakini huyo alompiga naye kafiri. Kwa hiyo furaha hii ndio iliyozungumzia shekhe, ya kwamba inajuzu endapo makafiri wawili wapigane, inajuzu kwa Muislamu kufurahi juu ya ushindi wa kafiri mmoja kwa maslahi ya Uislamu, bimaana ni kwamba ikiwa katika hali ambayo kama ambavyo ilivyoelezwa. Na nafikiri katika jambo hili ni jambo ambalo linahusisha masala ya dini tu basi. Akasema shekhe, hal naqulu inna hadha haram, anasema je tu hii ni haramu? Kaifa tafrahu bi intisari kafir ala al-kafir, hii si haramu, huwa jaiz, kama faraha al-muslimuna bi intisari ar-rum ala faris ma anna kulla al-kuffar. Nini dalili? Dalili ni kwamba Waislamu walifurahi wakati Warumi walipowashinda nani? Wafursi. Wote ni makafiri, lakini Waislamu walifurahi. Kwa hiyo inajuzu mtu akaleta furaha kwa kisampuli hicho, lakini kwa kigezo, kwa maana masala ya dini. Ama mambo mengine ya kidunia hairuhusiki. Muislamu makafiri kwa makafiri wanapigana, au kuna vita vya kiuchumi, kuna vita vya kanini, kawa wewe unafurahia katika hali ambayo katika maslahi pengine ya kidunia na sio katika maslahi ya dini. Na vile vile ndugu zangu Waislamu, haijuzu katika furaha hii mtu akaipeleka katika mambo ya lahu. Mambo ya lahu hii ni mambo ya kipuuzi, ya kipuuzi kabisa. Asema na ile game ile bwana, mimi nimefurahi sana bwana ile Saudi kuwashinda wale Italy. Yaani mtu anajiegemezea kama Saudi bwana wameshinda. Lakini wameshinda nini? Wameshinda katika mambo ya kipuuzi. Kwa hivyo usije ukaitransfer huko. Ni iwe katika mambo ya haki, mambo ya haki. Watu wengine wanajaribu kufanya elaboration katika hali hiyo. Basi kama itakuwa Waislamu walifurahi waliposhinda Warumi Wafursi, basi sawa sawa. Ile World Cup wanani si wamewashinda wa England, nimefurahi sana kwa niko upande wa Saudia mimi. Katika michezo hairuhusiwi kuleta itikadi katika mambo haya ya dini. Mambo hayo mengine ndio itaruhusika. Kwa hiyo hii ni faida kubwa ambayo ametueleza shekhe katika sherehe yake hii. Naam. Alif lam mim, ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma'idhin yafrahu al-mu'minun bi nasrillah yansuru man yasha wa huwa al-aziz ar-rahim. Tutasimamia hapa katika aya nambari 5. Tutaendelea inshallah tena kesho, kama ambavyo tulivyoeleza kwamba darasa hili litakuwa kila baada ya asr kila siku paka pale ambapo tukotoa tamko jingine. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.